Сіздер білен таныш олдыңыз.
Адатлығы ислен вақтыңыз ислен еріңізді діңлемек ислеяңыз мә? Мұның үшін SoundCloud тілсімінде Адатлық радиосыны тапың бе язылың. Адатлығың мағлуматларыны ілкінші болып діңлен. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi attan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açılıva gepleşiklerimi devam ettiriyoruz. Aşgabatın merkezi köçelerinin bir yeri bolan Maktumul köçenin uğrunda Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin edara cayının önünde oturdulan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un heykeli koparılıp ayrıldı. Bundan 4 ay odal bu köçenin uğrunda heykelin yerleşen bölümünde avatlayış işlerini alıp barmak maksadı bilen köçenin yani odası bilen ulu asfalt yolun arasına karörtü çekilipti. Köçenin bu bölümünün yapılma olen ol yerde neme işlerin geçirilecektiğine yaşayıcılar göz yetirip bilmeselerdi. Avatlayış işlerinin başlanan ilkinci günlerinden ol yerde odal bar olan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un heykelinin koparılıp ayrılandığına göz yetiriptiler. Aşgabatlı pensioner 69 yaşlı Atagel Dağan aytmanı öre bu yerde nähile avatlayış işlerinin geçirilecektiği, köçenin näçe wagtlap yapyk boljakdygy, heykelin näme maksat bilen ayrylýandygy barada mitduat sahypalarynda hem mediada hem ilata hiç bir maglumat berilmändir. Emma ilatyň çaklamalaryna öre Sapar Murat Niyazov'un heykelinin bu yerden koparılıp ayrılmağı onun qabat qarşısında köçenin qayra yerinde duran Maktumuly Prağanyň heykelinin ayrılacak da barada kymyş müşler bilen bağlı olmağı ihtimal. İla tarafında Maktumuly Prağanyň heykeli ayrılıp ol şäheriň daşynda dağın belentliklerinde bir yerde yerleştirilecekmiş diyen habarlar yayranyň soňra Sapar Murat Niyazov'un İçeri İşler Ministerliğinin edara jaýynyň öňündäki Maktumuly Prağanyň heykelinin qabat garşysynda oturan heykelinin daşyna hem karörtki çekildi. Elbette şol bir köçede qabatlaşyp duran heykellerin birisini ayırıp beýlekden goýmagy resmiler özlerine usulyp bilmän, ilatyň hem narazyçylygynyň ähtiýaj edip heykellerin ikisini hem ayırmak kararına gelinip, onu Sapar Murat Niyazov'un heykelini ayırmaktan başlan bolmakları ihtimal diýip Atagel daha aýdýar. Häzirlikçe heykelin nire ýitirim bolandygy belli däl bolsa da, onuň daşyndaky karörtüň ayrılıp köçenin açylmagyna ýaşaýjylar az beglenmediler. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin bu edara cayının gün vatar ganatında ilatın arda şikayetlerini kavul edip, her heptanın duşenme günü ardaçıların kavul edilen bölüm yerleşer. Bu edara cayının daş tövere hem polisi işgarların novatçıları ölen kurşalıp, ol yere barqaydan her bir ardaçının adımı gözövçilik kamerası hem polisiyanın novatçıları arkalı gözövçilikte saklanyar. Ol yere arda goşurup iýdine dolanýan adamlary nämen surata düşürdiň? Nämçe surat aldyň diýen ýaly soraglar bilen köçede duran polisiýanyň nowatçylarynyň saklaýandyklaryny ol yere baryp gaýdan ýaşajylardan eşitmek bolýardy. Haýtadyr bir zady surata düşürmek maksady bilen däldi. Öz arda şikayeti bilen barýan adamlar saklap, polisiýa işgärleriniň olaryň zähresini ýarmaklary ýaşajylara juda ýokuş degýärdi. Kölögesinden korkýan emeldarlar haýsyň başyna barsalar bir ýany ilata azar bermek bolýar. Sagaman işlerini otorup köçäni açdylar. Heýkelim nire ýitirim bolsa şoňa ýitirim boldum diýip ýaşaýjylaryň özlerçe begen ýerlerine her adymda duş gelse bolýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şu günler Aşgabatyň mektep mualimlerinden talap edilýän saglyk depderçesi üçin saglyk barlygynyň geçmek düzgünleriniň putulandyrylandygy we munyň netijesinde dürli saglyk edaralarynyň öňünde uly nowatlaryň emele gelenligi habar berilýär. Paýtagtyň 47-nji, 52-nji, 55-nji mekteplerinin ençim muallimi saglyk barlygynyň geçmek düzgünlerini gözegçiligin güýçlendirilendigini we munyň üçin inni özleriniň uwany golaý döwlet edarasyna gatnamaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bundan öň mektep ýollaşylarynyň biri saglyk depderçelerini ýygnap, mugallimler saglyk barlygynyň geçmese de, olara möhür goýdyryp berýärdi. Munun üçin mugallimlerden 100 manat meşwerinde tölek ýa-da para alýardy. Indi bu edaralara eke-eke aýlanmasaň, saglyk depderçeňe möhür goýdyryp bolanok. Her gün öýläni çenli mektepde işläp, onsoňam saglyk edaralarynyň birinden beýleksini gatnap, saglyk depderçämizi doldurýars diýip özüni Güljemal diýip tanyşdyran 33 ýaşyndaky aşgabatly mugallima aýtdy. Aýdylyşyna görä, mugallimler bilen bir hatarda dürli dükanlaryň, restoranlaryň işgärlerinden, wet şagylar baglarynyň terbiýeçilerinden hem gürrüňi edilýän saglyk barlyklarynyň her 6 aýda bir gezek geçmek talap edilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarmy üçin talap edilýän saglyk barlyklarynyň geçmegi üçin şu günler saglyk edaralarynyň ençemesiniň öňünde uly nowatlaryň emele gelýänini gaýdylýar. Awgust aýynyň birnäçe edaralaryň işgärlerinden saglyk depderçesini taýýarlamak talap edilýär. Şol sebäpli häzirki wagtda saglyk öýlerinin ýa-da keselhanalaryň aglabasyna barlygdan geçmek isleýän adamlaryň uly nowatyny görse bolýar. Kete çoğunludaki deri keselleri keselhanasındaki nuvut 200 adımdan geçiyer. Onson kuvanın kızgınlığı 40 gradusu çenli yeten şu günlerde bir sağlık öyünün ya da keselhananın önünü 2-3 sağıtlap karışmalı oluyar. Kete de nuvutun yetmeyen izine kayıtmalı oluyan deyip Gülcümal Muğulmay diyar. Gali verse de Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri kevr devlet idaralarının birliğinin vaktinin ön yapılayanlığını, şol sebepli rayetlerin bir gününe bitmeli işinin sonku günleri galiyanlığına ediyar. Köp devlet idaralarının işgarları işlemeli vaktinin ön işlemesini besediyarlar. Edaranın kapısındaki yazgıda rayetlerin 18.00 ya da saat 20 çenli kabul edilen nivarıda yazgı dursa da işgarların köpüsü bu görküzülün vaktin 2-3 saat ön yerine taptırmayar. Bu olsa edaralara öz vaktinde varyan adamları kıyın yağdaya koyar. Hem meyerde şunun yağlı mı? Onu bilemok. Yönü vilayetlerde esasanım itiraplarda yağday şeyle deyip azatlığın sökötlüş aittiği. Yeri gelenine bellesek, Azatlık Radyosu'nu paytaqtaki mugallimleriň saglyk depderçesi üçin saglyk barlyklarynyň geçmek düzgünlerinin putulandyrylmagy ve onun sebäpleri barada häzirlikçi döwlet idaralarynyň degişli maglumat almak başartmady. Bu barada ýurdun resmi media serişdeleri de haýsydyr bir maglumat bermeýärler. Emma Aşgabatdaki birinci saglyk öýünüň Öt Şugunlu'daki deri keselleri keselhanasynyň adynyň eferde agdalmazlygyny soran käbir jogapkär resmisiniň aýtmagyna görä saglyk barlyklarynyň geçmek düzgünleriniň putulandyrylmagy saglyk edaralaryna gelýän girdijini arttırmak bilen baglanyşykly. Häzir her bir saglyk öýünden ýa-da keselhanadan girdijini arttırmak talap edilýär. Öň işgärler saglyk barlyklarynyň tanış bilişdigi bilen geçip bilýärdiler. Indi muňa da gözegçilik güýçlendi. Ýagny saglyk işgärlerine de gözegçilik güýçlendi. Indi saglyk öýlerinin keselhanalaryň ýollaşylary özlerine gelýän müşterileri köpeldip girdijini hem arttyrjak bolýar. Şeýdibem ýollaşylar ýokardan berilen görkezmäni berjaý etmäge synanýarlar diýip özüni meňli diýip tanyşdyran birinji saglyk öýüniň işgäri aýtdy. Aşgabatyň saglyk öýlerinden ýa-da keselhanalarynyň öz girdijisini arttırmak barada edilýän talabyň näme sebäpden häzirki pursatda güýçlenýändigi barada anyk maglumat almak başartmady. Emma bu waka dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy sebäpli Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gawat geldi.
Sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen sanly migrant aýdymça İstanbulda hüjüm edildi. Ençelenmäri Türkiýanyň dürli şäherlerindäki dynjal şäherlerine aýdym aýdýan türkmen sanly migrant aýdymça arzuwy köçede barýaka hüjüm edildi.
Bahçada ýaşaýan Seni giz
Azatlyk radiosuna interwiu beren türkmensanly aýdymçy Arzuwyň gurrun bermegine görä, waka geçen hepde 13-nji iýulda şeýle bolup geçýär.
Şu geçen hepde 4-nji gün öz üýümiň töwereginde şu marketden gelýärdim de. Paketler zatlar wady. Biri gitip bar ýakam, maňa bir zatlara tepledi. Menem istmen ýalyp ýoluma dewam etdim, gitdim. Bir gördüm ýene ýanky adam ýanymda, biziň raýonymyzda ýaşaýan biri de. Birinji ezek görýän, soňra birden şol adam önüme çıkıp yolumu kesti. Önümde durdu şöyle. Deri bana adını açsana dedi. Neyim edecek benim adımı dedim. Yok bana senin adını ben bilmeli. Sen bana gerek dedi. Yok sen bana gerek değil dedim. Önümden çekilmeyin geç gideyim dedim. Yok biz bir ev gidecekken seninle tanışacak ben dedi. Yok ben seninle tanışacak gel deyip şey edip şeyle der böyle der. Benim kıyırdım komşuları. Komşular çıkıp geliyordu. Şuradan bir motosiklini kurye geçip var yağdı. Kurye motosiklinden düşüp gelip biz aramak ne metek oluşu. Elimde de bir şişe vardı. Limonata şişesi. Şu şişe bile benim kellesine vurdum yankı adamı.
Arzu İstanbul'un Topkapı diyen yerinden öz yaşayan yeri olan Beşiktaş'a avtobüs bilen gelenliğini ve ol adamının özünü şol yörden veri ıydırlanığını çak ediyar.
Yöne şol adam min fikrim. Men Topkapı'dan geldim de avtobüs bilen. Şu Topkapı'dan men izimden geldi şol adam. Men şeyle fikirleniyor.
Arzu Azatlık Radyosu'na veren interviusunda ol hücum eden adamı oğlu bilen özünü ona tanıtmacak olup hopsuzluk sebeple polisa vermenin aydiyar. Şeyle de Arzu şol gün İstanbul'u 3 sağa duzokta yerleşen başka bir şehre çıkış etmeye kıslanıp barayan ekeni. Eğer polisa arz şikayet eden olsadım onunla men eğlenmeli olurdum. Ve beyleki taraftan başka şehirde etmeli çıkışımın şart namasına göre ol yere barman mahalim ummasız cerime tölemeli olacaktım deyip Arzu sözlerinin üstünü yetiriyar.
Şu izimden gelen adam men kim olanı bilen ok. Yöne men gidip polisa var jalos ses daliden son şu adam yedir şu minuttan son men kimdigini öğrenli.
Yer gelenle bellep geçtik. Türkmenistanlı migrant aydımçı Arzu fevral ayında İstanbul'un bir polis barlığı nokoduna saklanıp dokumentleri düzü bolman son deportasiya edilme üçün göz astına alınıptı. Arzu'nun Türk rayatı olan Rüya adlı kızının Ecem Mennen Ayırman adlı başladığın kampanyası bilen sosyal medyada yayradılan videolarının cemiyette ulu seslenme dörütmenin neticesinde deportasiya olmaktan kurtulup insanperverlik esasında yaşayış ruhsatı verilipti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ukrainaly jurnalistler öldürilen käýerdeşleri Şeremet hatyrlaýarlar. Soraglary jogap talap edýärler. Jurnalist Pavel Şeremetin Kiýewde ulagyna bomba goýulyp partladylmagynyň 1-nji ýyl dönümünde jurnalistiň 10 norça kärdeşi, raýat jemgyýetiniň aktivistleri we dogan garandaşlary heläkçiliginiň bolan ýerini onuň ömür döreçiligini ýatdadylar. Soňra ýygnanlar häkimiýetlerden jinayeti derňemeklerini talap etmek üçin prezidentiň idaratynyň öňünde we beýlik hökümet binalarynyň öňünde ýörüş geçirdiler. Agzalyan jinayetiň derňegini sowuk sala garalyp gelinýär. Prezident Petro Poroshenkonyň iş idaratynyň öňünde geçirilen ýörüşi onuň 100 metr goloýundaky içeri işler ministrliginiň öňünde dowam edilip, tanymal jurnalist we kanun çykarjy Mustafa Naye ministrliginiň girişine Paweli kim öldürdi diýen şygarly plakat asdy. Belarusda dolun Rus raýaty Şeremet Kiýewde hemişelik ýaşaýardy. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji iýul güni ýany ýoldaşy Alena Pritula bilen bile ýaşaýan kwartiralaryndan çykyp, radio gepleşiklerini alyp barýan studiýasyna barýarka Subaru kysmly awtolugyna ýerleşdirilen bombanyň ýer sagat 7:45-de partlamanyň netijesinde wepat boldy. Hücum iti yadgarlı ve Ukrayn rekmileri helakçilikli hadisani cikmecik dörgemegi vaada verdiler. Poroshenko cinayetçilikli hadiseden son vakani ilginç tragedia adlandırıp, bu cinayeti mümkün olan en kısa vaatda çözmek için ehli tavarlalar etmek boynumuzun borcu dedi. Yönü aradan bir yıl geçti, derine bu işi boş çıktı. Pritula bilen Şeremet'in maşgala ağzaları ve sinçiler, resmileri iş başarmazlıkta, gerensizlikte ve sabadaj işlerini ayıplayarlar.
Human Rights Watch gromotunyň Ukrainalı warlygy çykdy Tanya Cooper öýdünin Twitter hasabyna Pavel Sheremetin Kiýewde ulagy partladylyp öldürilenine 1 ýyl boldy. Ýöne biz henize çenli muny kimin edenini bilemiz ok. Sheremet kim öldürdi diýip ýazdy. Azatlyk radiosynyň korrespondentiniň awtorlygyna jurnalistleri gormak goýunça komitetiniň çap edip geçen hepde prezentasiýasy geçirilen hasabatyna Ukrainada agzalyan jinayet boýunça alınıp barylan derňeklere tanqidi çemeleşilýär. Derňeklerin dowamyna ne guman edilýän saklanyldy, ne tutduk edilen boldy, ne de jinayetiň sebäbi anyklaşdyryldy. Gaýtam derňekler jogap tapmakdan geçen bir topar soraw döretdi. Geçen ýylyň oktýabr aýyna polisiýanyň öňkü başlygy Hatia Dekanoidze öwrüniň alyp barýan derňeklerini bewetdenilýändigini aýdyp wedipeden çekileli bäri, gowdugulyň iş alyp götürýän bolmandyr. Geçen ýylda Petro Poroshenko Sheremetiň maşgaly agzalary we jurnalistleri gormak boýunça komitetiň wekilleri bilen duşuşyny, alynyp barýan derňeklerden häzirki çenli kanagatlanmagyny onu aýtdy we jurnalist Pavel Sheremetiň ölümini derňeýän Ukraina derňek toporunyň hatyryna halkary derejeli derňekçi goşmagy teklip etdi. Bu teklip köplerde derňeň ukwaly barada umyt döretdi. Jurnalistleri gormak boýunça komitetiň wekilleri ýygnanyň dowamyna jurnalistleriň ölümini derňemekde Ukrainanyň kemçiliklerini notady. 1992-nji ýyldan bäri Ukrainada jurnalistiki işleri sebäpli 7 jurnalist öldürildi. Bu halkara synç toporunyň maglumatlaryna görä agzalyan jinayetler boýunça gowdugulyň derňeklerini 5-sini hiç kim jogapkärçiligi çekilmedi. 1998-nji ýylda jurnalistleri gormak boýunça komitet Sheremeti halkara medpugat azatlygy sylagy bilen sylaglady. Ol ýeti habarçy hem-de kommentator hökmünde giňden tanalýardy. Bu onlarca yıllık kariyerasının devamını Belarus'ta, Ukrayna'da ve Rusya'da adi ve medya kampanyalarına işledi. Küplenç siyasi liderleri tanqid eden Sheremet bir neçegede korkuzmaları sezevar edildi. 2010-cı yılda Rusya'nın Çeçin regionu eden iş taparlarından iyilerine dolanıp geliyer kerler Sheremet'in kameracısı Dmitri Zavatski anlıp kaçılıptı ve öldürülüptü. Ukrainskaya Pravda garaşsyz neşirining esaslandyrjysy we eýesi Sheremet bilen Pretoria helakçylykdan bir näçe aý ozal özlerini Kiýewde ýygyrlanýanlyklaryny habar beripdiler. Ukrain häkimiýetleri olary özlerini ýygyrlanýanlygyny ret edipdiler we jübütleri kimleriň ýygyrlanýanlygyndan bihabardyklaryny aýdypdylar. Häkimiýetler gowdugulyň jinayet derňe uýuşynyň çägine şol ýygyrlamalary salgylanyp salgylanmaýanlyklaryny düşündürip bilmediler. Günnüýdün günortany 44 ýaşly Sheremetiň öldürilmegi hökümeti tanqid edýän ýa-da günnogur Ukrainadaky Rus goldugly separatistler bilen çaknaşyklara hökümetiň çemeleşikleriniň soraw gatyna alýan jurnalistlere edilýän hüjümleriň we düşmançylyklaryň artan wagtyna gabat gelipdi.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüge gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň armiýasyna garşy söwüşýän pitneçi toparlary zerur serişde bilen üpçün etmek we türgendeşdirmek hakynaky CIA-nyň ýagny merkezi aňy togullugynyň gidlin programmasyny ýatyrmak barada mundan tas bir aý ozal karara geldi diýip media serişdeleri 19-njy iýulda habar berdi. Bu karar Siriýada Asadyň häkimetini saklamagy synan şan Russiýa bilen işleşmek isleýänini görkezmek maksady bilen amala aşyryldy diýip Reuters we Washington Post neşirleri adynyň anonim galmak şerti bilen maglumat beren ABŞ resmiýetlerine salgylanyp habar berdi. Merkezi aň togullugynyň agzalyan programmasy Asady häkimetden çetleşdirmek maksady bilen Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Barack Obama tarapyndan 2013-nji ýylda başladylypdy. Ýöne bu ODN şowly bolmandy. Trump bu programmany ýatyrmak baradaky karary 7-nji iýulda Germaniýada geçirilen G20 summitinde Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmadan öň, ýagny Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk maslahatçysy HR McMaster we merkezi aň togullugynyň ýolbaşçysy Mike Pompeo bilen geçiren ýygnandan soň kabul etdi diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Munyň Siriýanyň günorta günwatarynda okatyşy besetmek barada Birleşen Ştatlar bilen Rusiýanyň arasynda gelinen ylalaşygyň bir bölegi däldi hem maglumatda nygtalýar. Bir resmi Reuters neşrine beren maglumatynda Birleşen Birleşen Ştatların ulu egilişik etmeyendigine, yönü munun administrasiyanın Rusya bilen gatnaşıklar gowlandyrmak isleýändigi dogrusunda Putin'e bir işaret dygyny aýtdy. Emma Washington Post gazeti agdalýan programmany goldan häzirki we öňkü resmiýetleriň käwirleriniň Trump'ın bu hereketini Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen ulu egilişik diýip hasaplaýandygyny habar berdi. Bu gazet Birleşen Ştatlaryň häzirki resmiýetleriniň birine salgylanyp, munun ören möhüm karar bolandygyny we Putin'in Siýrede ýeňendigini ýazdy. Habarda gurrun edilen resminin öz adının anonim galmağı şerti bilen gidlin programma varada gurrundeş bolunduğu aydılyar. Trump öz vezipesine girişmeden ozol Birleşen Ştatlar tarapından yararlandırılan pitneçi toporların İslam devleti ekstremist topora karşı sövüşünü ileri tutup, özünün Siriyanın azat armesine berliyen goldoğu yatırmağının mümkindiğini aydıptı. 20. iyulda jurnalistler meze serişlerine çıkan bu havarlar varada Putin'in metbuat vekili Dmitri Piskov bilen havarlaşandı, ol bu varada komentari bermekten saklandı.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelgi programmamız. Men Şaymerdan Oğlu Muradi Kavuldan. Mälim bolşyaly Türkmenistan, Afganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşyk işleri Türkmenistanda dowam edýär. Top proýektiniň guruluşy Afganistanyň çägine golaýlaşypdyr. Gaz turbalary Gunmatar Afganistan arkaly tezlikde çekilip başlanýar diýip resmiýetler aýdýar. Onuň üçin ýürite bir iş toparynyň döredilýändigini resmiýetler mälim edýär. Emma Gunorta Gunmatar Afganistanda howpsuzlyk şertleri kän gowdal. Aýratynam Gunmatar Afganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplarynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Şeýle ýagdaýda top proýektiniň gurulşygyna Afgan toprağında girişmek ýeňilem düşmez diýip bilermeler aýdýar. Gunmatar Afganistanda Türkmenistan bilen Afganistanyň arasynda Torgunda atly serhet geçelgesi ýerleşýär. Torgunda Hırat aralygyndaky şaýolada jeňçiler wehem salýar. Ýol ugrunda ýerleşen Afgan güýçleriniň harbiý postlaryna jeňçiler hüjüm edýär. Yol oğrunda bolan çatışıkta 9 polisiya gulukçusunun helakçiliğe uçurandığını Hırat velayetin hakiminin metbuğat vekili Ceylani Ferhat aytti. Uruşta 4 talip seveşicisinin hem ölündüğünü Ferhat bildirdi.
Serbaz veya kaptarı şehit çöden zekmi şöde. Çoğu senin talibi kuşsuz.
Badıgıs velayetinin hem 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşiyar. Türkmenistan serhedinin Afganistan tarafında cengçilerin hareket ediyandığını yerli resmiler tasdikliyar. Badıgıs velayetinin hakiminin sözcüsü Muhammed Şoyup Garvalın aydışıça Abi Kemeri adlı etrabında Afgan serhetçilerinin harbi postlarına cengçiler hücum ediptir. 8 Afgan serhetçisi cengçilere yesir düşüptir. Serhetçi güçlerin arasından 2 harbi cengçiler bilen hizmettaşlık etti. Şunun neticesinde cengçiler Ferhatçı güçlerin harbi postlarını basıp almayı başardı deyip sözçü aydiyar. Belli bolşyaly Türkmenistan Badıgıs vilayatyna da elektrik tuğunu berýär. Hırata demir yol çekmegem gözüňde tutýar. Talip ýaraglylarynyň serhet ýakada ýerleşendigini Badıgıs vilayatynyň mukuratly etrabynyň häkimi Abdulhadi aýtdy. Ýöne elektrik geçirjisiniň gurulşygyna olaryň ziýan ýetirmejekdigini häkim öňe sürdi.
Balka, Mugur, Dik, Batırmıysan, Denizdiki Mazde. Talibu hans edik, nazar dorun.
Afganistan bilen Türkmenistanyň arasynda serhet meselesiniň ýüze çykmajakdygyny Afgan türkmenleriniň Magtymuly Praga adyndaky medeni jemgyýetiniň Hırat welaýatyndaky bölüminiň jogapkary Muhammed Emin Perheng bildirdi.
Afganistan'ın Türkmenistan'ı serhat çakitlerinin arasında Türkmenistan'ı beydatı yetirildi ziyanı yetmeyen hem Hırat velayetindeki yaşaydı halkla Türkmenistan'ı bu dost yurt hükmünde karayarlar. Teşvin içerisinde hiçbir problem iki yurdun arasında gelip geçmedi ve ülkenin gelip geçmeyeceğini gözümüz yetirdi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündelimizin şunun kısanını geçirip kutarıyoruz.